tsono tientuone pa chithuzi cha 12. Esta parawakiza kwa fumu, wakapempa fumu ila kuti mbayu mazomerezga kuti mwize imwe na Haman pa vyakurga hivyo ndini nino zenge. Ndipo fumu ikazomera na kuchema Haman kuti tia tirute tikalie kunyumba ya fumukazi. Para wakati varia na kukuta, fumu ikafumba stere kuti ukukumbashi kuti ndikuchitire. Stere wakaipalira fumu kuti mwizesu na machere kuti ndipangeso chakula chinyake kuti muzakarie. Haman wakaganagana kuti ndi muntu kwa kuzirwa sono kuti sono wakulira pamozi na fumukazi ndiposo na fumu. Para Haman wakafuma mnyumba ya fumo, wakaruta kuwara, wakasanga kuti Mordekai, wakatondeka kupeleka nchindi kwa iye, wakagorera moto chomene wakakumba kuti wamkome. Ndipo wakati wafuma, wakaruta na kuyaka jinta chimpanda kwenye kuko wakakumba kuti wamkakirire Mordekai. Zuwa likati lafika la machero lake, vakula vati vanozgeka, fumo ikaruta na Haman kwenye kuko, ndipo wakamufumba para wakati varia, ukukumba kuti ndikuchitirechi. Ndipo wakapempa stere fumu kuti please afumu na veya. Sungani vantu wa kukuitu munga wapetekanga na kuwakoma chara. Ndipo fumu ikati. Ninjani wangachite chintu chinonono cha kuangeti ni ishi kuti wamari vantu hose. Stere wakairongora fumu kuti ni Haman ndiye wakukumba kukoma vantu wa kukuitu. Haman para wakawona fumu chizgo chake chikakalipa chumene wakachita wofi Haman ndipo wakapempa stere kuti please fumu kazi ndive yirirani kwa fumu kuti ndireke kuwa mmasuzgo. Fumu yira Ahasuerus wakapereka langulo la kuti Haman ndiye wa komeke na kukakika mumaro la Mordekai. Mwakutemweka wachuta asimkuona kuwantu wene awa kuchitundumura. Pa umalirio wa chintu ichi, tikuona hapo chisembezo cha kuti chuta wakukwezga au wakujikizga, ndipo au wakujitundumula wakusikira pasi.